Seguimos avanzando no proxecto de humanización da Agro do Rolo, infraestructura moi importante para este concello. Precisamente no día de hoxe a mesa de contratación abría pois, a documentación administrativa as ofertas económicas que despois farán unha proposta de adxudicación e se adxudicarán despois definitivamente na Xunta de Goberno e a partir dai 4 meses para a súa execución. Para nós esta é unha obra moi importante, así o tuvemos en conta e así se desenrolou en solitario por parte do Concello, financia íntegramente o Concello de Lugo ante a negativa pois, de outras administracións. Pero nos entendendo que un proxecto imprescindible para o desenvolvemento da zona norte da nosa cidade, asumímolo en solitario e seguimos pa diante para buscar o desenvolvemento da nosa cidade que é o interés que ten este goberno municipal.